Efervesciencia.
Un programa da Radio Galega para mentes expertas co patrocinio da Consellería de Innovación e Industria. No tempo da conversa, temos outro lado do teléfono a Juan Carlos Medal, técnico do Planetario da Casa das Ciencias na Coruña e membro da Asociación Astronómica IO. Bos días, Juan Carlos, benvido a Ferrociencia.
Moi bons días, moitas gracias.
Creo que a noite pasada tiveche sensada unha observación nocturna ata altas horas da madrugada. Que tal foi?
Sí, pois ben, como todas as convocatorias públicas, imos en actitude de un acto do programa de festas que o Concello de Sada incluíu no, este ano no, no seu programa de festas. E os membros da agrupación astronómica e IO acudimos ali, invitados polo Concello, pois, para facer unha observación pública, para poñer a dispor dos cidadáns que quixeron achegarse algúns medios técnicos, que para este caso non eran necesarios, pero estaban ali como referencias de onde estaban os equipos monitores, espallados polo paseo marítimo de Sada, e invitamos a xente a ver connosco as estrelas fugaces e a falar dese fenómeno en todas as claves, non? En claves mitolóxicas, do coñecemento de unha parte patrimonial de do medio natural, que é o CEO, que non por estar máis longe é menos importante que outros medios que temos máis achegados a nós, non?
Pois de todo isto, esa experiencia que tedes onte, que tedes moi amigo, imos falar durante esta entrevista. E cal é a diferencia que hai entre velas estrelas nun planetario como vos na Coruña ou velas pola noite?
Bueno, é o mesmo que tomar un café bo e sabroso, tomar un café descafeinado e moi ben. Digamos que o planetario é unha ferramenta espléndida, para falar da divulgación científica e da astronomía. Sitúa moi ben en situación aos espectadores, te sentas ali abaixo e moitas veces tes o sentimento de que estás eso nun sitio plácido, sin molestas luces contaminantes do medio natural, que moitas veces abusamos delas nas cidades, e pois como se estivéramos nunha illa no medio do océano, unha noite idílica, co mar en calma e mirando para o ceo, recreándonos cada un e cada cidadán as claves que a súa liberdade, que a súa formación ou que a súa curiosidade lle permita, non? Pois a un lles gusta falar de das estrelas máis bonitas que se ven, de outros dos nomes, outras das historias das constelacións e dos mitos, das lendas de un xogo máis imaginativo. Pero en definitiva o que se está a facer é un exercicio de auténtica creación de ciencia, porque o que estamos é mirando, observando, que por aí empeza todo o descubrimento e todo toda a montaxe do edificio da ciencia, non? Pois por observación personal e por tirar datos e consecuencias e por deixar a mente en blanco, limpa, para pensar e para pescudar e para facerse preguntas e para buscar respostas.
Eu penso que sí, que o bodo planetario é que nos descubre que temos aí o ceo e que vai ser unha sesión do planetario e logo despois tes ganas de velo en vivo como vían os babilonios hai 3000 anos.
Sí, de esa culpa temos un pouco os seres humanos e o sistema de vida que decidimos ter, non? Un pouco o que podíamos chamar en algún sentido un pouco despectivo, pero bastante real, a tecnobarbarie. Pues, ás veces somos un pouco bárbaros e utilizamos os recursos que temos para facer a vida máis doada e máis amable, pues, as luces que nos permiten ler pola noite na casa, pero os utilizamos a veces dun xeito un pouco abusivo, as diriximos ao ceo, o que é unha torpeza grande, o sea, evitando aos cidadáns o disfrute de un patrimonio universal que temos aí ao alcance da man e que está agochado e moitas veces eclipsado por esas luces gratuitas que
cada vez non iluminan, porque eu teño visto obras novas, de rúas novas que inauguran, que poñen luces mirando para o ceo, claro. E ti vas pasando por esa rúa e non ves os árboles, non ves os bancos, porque as luces están para arriba, perdes todo.
Bueno, cada vez son máis os que están empezando a ter sensibilidade para tomar medidas para que eso non ocurra, non? Si a función das luces é que os cidadáns pola noite teñan máis cómodo paseo por sitios oscuros, pois hai que iluminar ao chan o sitio por onde vas pasear. Non ten ningún sentido que estén iluminados os grandes edificios pola noite, os podemos ver polo día, non? E pola noite os edificios gustalles dormir como nos gusta os humanos, pois deixémonos dormir tranquilos e non nos privemos de ver esas outras luces máis cativas que están permanentemente ali arriba, que levan moito máis tempo brilando que as luces artificiais, e que saiban todos os concellos de Galicia que pasadas as festas, cando se evaden e cando se difuminan os fumes dos lumes artificiales, que xa se chaman así, non? Fogos artificiales, que utilizamos como broche de ouro nas festas, pois que máis aló deses lumes hai outros lumes naturales, patrimoniais, que están cargados de ciencia, de cultura, de historia, de lende, que están ao alcance da man, si queremos mirar para eles.
E de balde, ademais. Unha das cousas que facedes nas sesións do planetario é facer pensar e botar abaixo preconceptos, como por exemplo, que o sol sae polo leste.
Por exemplo, non? O sea, cousas que ás veces os libros escriben e que os rapaces salen con unha cousa mal aprendida, como unha frase escrita en un libro. O sol sae todos os días polo leste, ponse polo oeste. Falso. É unha verdade moi a medias. Como por outra banda, todas as verdades das que se falan con tan rotundidade, non? Non é certo, iso é certo dos días ao ano, no planetario sai o sol por donde lle toca sair cada día, entón unha sesión que nos gusta moito facer e que é a que máis éxito ten, precisamente por eso, porque, non? Bueno, o primeiro objetivo que temos no planetario cando a xente se sinta ali é que se sinta protagonista. O sea, que saiban que eso de facer ciencia non é un privilexio ni unha potestade para algunhas mentes lúcidas que están encerradas nas torres de marfil por aí, investigando e pescudando, sino que todos os seres humanos temos dereito a disfrutar do exercicio de creación de ciencia, e temos non só dereito, sino case que obriga, non? E a conservación dese medio. Entón ti te sitúas con esa premisa. E daquela dices que cada quen actúe, pois, ninguén ten obriga de coñecer de antemán estrelas, ni de levar mapiñas chapados, pero tes ollos, tes curiosidade, e nos ponemos en situación. Apagamos as luces, decimos, este o ceo que temos encima da cabeza os galegos cando se poñe o sol esta noite. Viron por onde se puxo o sol, tiraron consecuencias de si era exactamente polo oeste ou non, pensamos un poquinho neso, e iluminas o ceo de estrelas. Entón, ti mesmo, si os rapaces máis novos lle dixamos, e imos facer un concurso de estrelas, cales son as que máis brillan, que a seguridade de que se esa noite fan ese mismo exercicio no ceo real, non? E as nubes o permiten, e buscan un sitio aceitado para facer a observación, que van a tirar rotundamente as mismas consecuencias que están a tirar ali. E a partir de aí se empeza a ilvanar todo, imos probando unhas chinchetiñas no ceo, unhas bandiriñas, falando que as estrelas na clave que cada un queira, un preguntaralle se está moi longe, outro preguntalle pola súa cor estranha mellor que ten, se é vermella, se é blanca, se é azul, outro preguntaralle se é máis grande ou máis pequena que o sol, e outro preguntalle se estudia ou traballa, non?
Claro, cada un ten os seus intereses, claro. Cada un vemos o ceo dun xeito diferente.
Claro, eso ocurre con todas as actividades que facemos os humanos aquí, non? E cada un se compromete hasta onde él quere libremente comprometerse. O que se quere simplemente recrear e disfrutar da contemplación dese medio natural espectacular, e mentras oi música casi en torno aos ollos, un anécdota moi moi importante, moi ilustrativa. Recién inaugurado o planetario, cando todos os que levamos aquí xa 20 anos traballando, pois éramos novatos, nos sorprendíamos tamén, ainda que nos seguimos sorprendendo agora, cada vez que apagamos as luces despois de 20 anos e facendo 5 ou 6 veces ao día,
unha aventura para todos,
todavía nos quedamos pasmados e quedamos mirando para aí arriba. Pero lembramos un cidadán, un home maior, que nas primeiras sesións, que eran sesións públicas, cando se estaba a divulgar o que era un planetario, cando se tiras da Coruña, nunca veran un planetario moitos deles, unha vez de un grupiño de xente da terceira edade, un velliño, un home que se estaba no final da súa vida, non? Veía se cansado, pero un home amabilísimo, sentouse ali precisamente, e cando rematamos a sesión le dixemos, moitas gracias pola súa visita, poden sair. O home quedou ali sentado un ratiño, esperou para sair o último, e antes de sair casi tivemos que levantar do sitio e dizer, mire, estando aquí xa me deixaba ir, xa me deixaba, como se me dispoñe de esa música, me deixaba eso, xa me quedaba aquí, xa. O sea que te sitúa moito e crea unhos sentimentos e crea un ambiente ao rededor, non? Primeiro de protagonismo, segundo de participación, e terceiro de disfrute en común, de por en común con veciños que tes, con ciudadanos que tes sentados ao teu lado, ainda que nos coñezas de nada, pois é unha experiencia que é moi gratificante.
Pois nos saímos á rúa unha vez máis e preguntamos a xente: sabes o que son as perseidas?
Non teño ni idea.
Nin idea tampouco,
Para as mujeres que buscan percebes,
¿eh? Oh, las estrelas estas sí. Que caen, sí.
¿Las viches alguna vez?
No.
No, nunca.
No, non teña con que.
¿Aguas de San Lorenzo, Bosoa?
Sí, debe ser algo cerca da Carballeira de San Lorenzo.
¿No son las del Escorial?
¿Y de onde eres?
De Madrid.
Aguas de San Lorenzo, ay Dios.
Algo con docería, puede ser. Algo de 12 o algo así.
Pues será algo relacionado con San Lorenzo, que mañana es el día de San Lorenzo, pero no sé yo qué.
Bueno, son como restos de estrela, de luz de estrela, ¿no? Que caen o changue, que as ves caer.
As perseidas son as estrelas. Bueno, un conxunto de estrelas.
Son as estrelas fugaces, ahora en agosto. A finales me parece que coinciden con una luna llena, pero no sé muy bien el día.
Polvo de algo, ¿no? Que ha caído espacio o algo por el estilo. Creo que van por ahí los tiros, más o menos.
Creo, la chuvia de San Lorenzo no era que son restos de un cometa que pasa preto, entonces, o pasa preto a la atmósfera, bueno, es como que brilla o algo así.
No, coño, hay trampa, que son físicos los dos.
Ahora deberás ayudar a la ciencia. A partir de mañana me ayudarás en mis tareas de astrónomo aficionado. Anotarás las coordenadas, cargarás con el equipo y demás. 4:30 a.m.
¿Existen las 4:30 a.m?
¿Sabes por qué se producen las estaciones do ano?
Ni idea. No sé.
Somos de letras.
Porque se achega máis a Terra o Sol, puede ser, o algo por el estilo, por la rotación esta que fai alrededor do Sol, non sei.
Sí, a cercanía ao Sol será, non? Supongo. No, bueno, casi.
Porque estamos máis cerca ou máis lejos del Sol, non? Digo, yo por la rotación do Sol e da Terra e todo eso.
A inclinación con respecto ao Sol é a que termina a estación do ano.
Por el movimiento de traslación, ¿no? De la Terra sobre alrededor del Sol, con el eje y la orientación del Sol. Que curiosamente coincide que cuanto más lejos está del Sol es en verano, pero es por el eje.
¿Es el telescopio por el que tenemos que observar?
Sí, pero tú no mirarás por él. Te lo prohíbo. Y no lo necesitas para disfrutar de la astronomía. Ahí tienes todas las constelaciones de las que tanto has oído hablar. Orión, el Cisne, el Carro.
¿Por qué no se parecen nada a sus nombres?
Bueno, hombre, hay que utilizar la imaginación. Mira, allí tienes a los tres Reyes Magos.
Juan Carlos. Que son entón as perseidas, estes foguetes que podemos observar agora estes días?
Espectacular e encantadora en quizá, que hai para todos.
Hai para todo. Hai xente que está que si sabe, hai outra xente que
bueno,
non, hai de todo.
É absolutamente lógico, o que non hai que ir co prejuízo de que eso en algún día chapeino sin entenderlo e intentar reproducir unha frase que escoitei sin tener incorporada ao meu bagaxe cultural, non? O mellor é velas, disfrutalas en compañía, ver o fenómeno, sorprenderse co fenómeno, empezar por onde empeza ese exercicio de creación de ciencia de que decíamos antes, non por la observación, e polo disfrute de ese medio natural. Unha vez que un mundo está vendido, inevitablemente non se vai esquecer o que son. Despois haberá que buscar razóns para ese fenómeno que estamos vendo, non? Así traballa a ciencia. Primeiro é a observación. Vemos un fenómeno que nos sorprende, que nos provoca curiosidade, que disfrutamos en compañía de outros seres humanos como nós, que teñen exactamente os mesmos potenciais. Teñen ollos, teñen curiosidade e teñen inteligencia para intentar buscar e pescudar as causas de por que ocurren eses fenómenos.
E para quen queira esta noite que vai a ser a máxima noite onde vai a haber maior número de estrelas fugaces por minuto, a partir de que hora se van a ver máis estrelas, cara onde hai que mirar?
Sí, eso que manda aí é Perseo, por eso se chaman Perseidas. Perseidas literalmente significa fillas de Perseo, ¿no? Hai unha zona do ceo, un puzzle do ceo que está resolto a base de 88 pezas chamadas constelacións, que son como os barrios da bóveda celeste. Hai unha que se chama Perseo. E Perseo era un héroe grego da mitoloxía de Grecia, entón aos cidadanos decimos, mira, léete, si tes interese por esto, é moi ilustrativo saber a historia de Perseo enseñado con outros personaxes da película que pasa todos os días gratis ante os nosos ollos polo ceo, ca raíña Casiopea, co rei Cefeo, co cabalo alado Pegaso, co monstruo mariño, ca Andrómeda, a princesiña. Bueno, todas esas constelacións están no ceo, e non son o único que facemos é de taxistas e de monitores, de a xente que nas coñece, pois presentarlas no ceo. Si, mire, listi, as estrelas son aquelas. A constelación de Perseo nestas datas, e nas nosas latitudes, sae moi tarde. E afortunadamente, os seres humanos da Terra non podemos meter alteracións nas dinámicas do ceo, non vai a seu ritmo, e afortunadamente así é, despois dun día ven outro, e despois dun ano ven outro. E a constelación de Perseo nestas datas en Galiza podemos-la ver a partir da 1:00 a.m. A 1:00 a.m. empeza a asomar Perseo polo levante, polo leste, este norleste, pois aí vai a primeira receita. Si queremos ver Perseidas, se parece que xurden daquel punto, o que hai que facer é buscar un lugar de observación o menos contaminado lumínicamente posible, lonxe das cidades, no campo, na playa, deitado, sin ningún outro persuízo que levar unha prendeña de abrigo, unha hamaca de praia, unha toalla, deitarse,
estar cómodo,
e abrir os ollos e mirar ao norte, norte, nordés. Esperar a partir de 1:00 a.m. Que pasa a partir de ese momento? Que a constelación de Perseo cada vez vai ir acadando máis altura sobre o horizonte e estar máis alta. E canto máis alto este o radiante, mellor, porque máis zona de ceo vai abarcar a chuvia de estrelas, non? Pois aí, saindo da cabeza do héroe Perseo, unha vez que xa nos contaron a historia, que xa o relacionamos con outras estrelas, é perder a vista por unha zona amplia alrededor dese punto, máis ou menos, empezar a contarlos, e cando aparece un, ya aplaudimos, e se nos sorprende moito, gritamos, como cando estamos vendo nas festas os fogos de artificio, e aparece un efecto que nos sorprende moito, e a xente dice, oh, non, pues, o mesmo, e se hai nenos por ali que lles apeteza, pois cos chifros e os pandeiros, pois que lle den a benvida, e que as contemos, e que por cada dúcia delas que lle demos contadas, é un exercicio que imos anotando no noso caderno de campo, é un fenómeno natural que se produce alrededor destas datas todos os días, non? E este ano, o máximo, aínda que non é un fenómeno moi puntual, se leva producindo todas as noites do 24 de xullo hasta o 20 de agosto, se ha pasado o día de San Lourenzo. O que pasa que alrededor dunha data central, que este ano está estipulada na noite madrugada do día do domingo ao lunes, do día 12-13 ás 5:00 a.m. pois esa lluvia faise máis copiosa, máis intensa, e se poden chegar a contar o que é habitual unha noite calquera, se te sorte, pasas a noite observando e contas dúas ou tres estrelas fugaces, se converte en dúas ou tres, pero por minuto, non a noite, como unhas cantas dúcias de estrelas fugaces por hora, non? Que parecen chover dali da constelación pues, de Perseo.
Eu penso que con esto chéganos, quédanos a idea de que hai que disfrutar do ceo. E, por exemplo, sin ir máis longe, esta madrugada, a partir da 1:00 da mañá, a partir dunha mañá, podemos montar unha festa de balde de un sitio tranquilo, pasalo ben, despois o mellor de ir a ver a festa, de ir a romería,
de retirada para Caseiño, unha mirada para o ceo,
e disfrutar o ceo. Pois moitas gracias, Juan Carlos Medal, do Planetario da Casa das Ciencias, por abrirnos os ollos ao ceo.
Moitas gracias a vos por o interese que vos tomades por a defensa dun patrimonio que nos pertence a todos e dos que intentaremos disfrutar ao máximo.